Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, sve smo bliži broju novozaraženih iz decembra prošle godine. Narednih dana očekuje se sednica kriznog štaba i odluka o uvođenju COVID propusnica. Do eventualnog usvajanja novih mera pojačane kontrole će biti okosnica borbe protiv širenja zaraze. Doneta su nova pravila za online nastavu. Još 10.000 mladih dobit će šansu za prvo radno mesto u programu Moja prva plata, najavio je ministar Siniša Mali. Vlada će u izgradnju trening centra u železničkom saobraćaju uložiti 5 miliona evra kako bi se za različite zanimanja u šinskom saobraćaju po međunarodnim standardima obrazovali kadrovi i za našu zemlju i za države u regionu. U emisiji govorimo i o odnosima Srbije i Velike Britanije, koji su obeleženi brojnim pozitivnim iskustvima, kao što je savezništvo u dva svetska rata, ali i negativnim, u koje spadaju bombardovanje 1999. godine i stav Londona o Kosovu i Metohiji. Ekonomski odnosi dve zemlje također nisu na nivou na kome bi mogli da budu. Kakve mogućnosti otvara sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Srbije i Velike Britanije, koji je usvojen pre nekoliko meseci? Mogu li se sveukupni odnosi Beograda i Londona podići na viši nivo? Koji su ciljevi i dometi šeste konferencije o unapređenju odnosa Velike Britanije i Srbije, koja će biti održana 1. novembra u Skupštini Srbije? Gost emisije od pola šest je profesor Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strateški menadžment, profesor na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo i jedan od organizatora šeste konferencije u unapređenju odnosa Velike Britanije i Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Današnju emisiju započinjemo aktualnom epidemijskom situacijom. Prema posljednjim podacima u Srbiji su registrovana 7602 nova slučaja virusa korona. Preminula je 31 osoba na bolničkom lečenju, oko 3900 pacijenata, na respiratoru 156 obolelih. Sve smo bliži broju novozaraženih iz decembra prošle godine. Narednih dana očekuje se sednica kriznog štaba i odluka o uvođenju COVID propusnica. Od danas do nedelje kombinovane inspekcijske ekipe pojačano će kontrolisati poštovanje epidemioloških mera na slavljima i ugostiteljskim objektima. Do eventualnog usvajanja novih mera pojačane kontrole će biti okosnica borbe protiv širenja zaraze. Od ponedeljka izmenjena pravila za sprovođenje nastave. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
To što ima manje hospitalizovanih nego ranije, iako je mnogo novozaraženih, jeste efekat vakcine, smatra imunolog i član kriznog štaba Srđa Janković. Međutim, kako ističe, to nije dovoljno i ne možemo da se opustimo. Ako je neko iskoristio mogućnost da dobije vakcinu kao najmoćnije zaštitno sredstvo, pravičan balans je da to pravo iskoristi na drugi način, tako što će se testirati i na taj način zaštititi druge osobe iz zajednice, kaže Janković. COVID propusnice vidi kao najpravičnije i najefikasnije rešenje.
Kada kažemo COVID propusnica, mi mislimo na to da za neko okupljanje, za ugostiteljske objekte, za mesta koje su namenjene prevashodno zabavi, gde ljudima nije nasušna potreba da budu, a i to jeste u širem smislu deo normalnog života, da je potrebno da bi se obezbedila sigurnost svih koji su tu, da se na tim mestima pristupa ili sa dokazom o vakcinisanosti, ili sa dokazom prevažene bolesti, što također stvara imunitet, ili sa negativnim rezultatom na testu za COVID. Dakle, postoji više mogućnosti. Samim tim mislim da su ljudska prava tu ipak ispoštovana, zato što pravo na izbor i dalje postoji. Vidjet ćemo još detalje, još nisu precizirani, još uvek ta odluka nije doneta, ali moram da kažem da lično smatram da bi to bilo i najpravičnije i najefikasnije rešenje i vidim da većina država to uvodi.
Epidemiolog Predrag Kon najavio je da će se narednih dana održati sednica kriznog štaba i dodao da je alternativa COVID propusnicama zatvaranje. Kaže za prvu da se zakasnilo sa njihovom primenom, jer se još u maju govorilo o takvoj meri kao neustavnoj. Predstojećeg vikenda kombinovane inspekcijske ekipe vršit će pojačanu kontrolu poštovanja epidemioloških mera na slavljima i u ugostiteljskim objektima. Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković kaže za Radio Beograd da će angažovane službe delovati preventivno, a da će do sankcionisanja dolaziti samo u slučaju drastičnog kršenja mera.
To je znači broj jedan, ako bude preko 500 lica u nekom prostoru, za što je ministar zdravlja doneta i naredbu, za što je rečeno da je zabranjeno. Osim ako se ne dobije saglasnost kriznog štaba, to se odnosi samo za manifestacije, nije rečeno za svadbe, naravno. I ukoliko dođe do, da kažem, tog kršenja mera ispod 500 posetilaca, u smislu 500 lica koji je borave u tom prostoru, ukoliko nije obezbedjeno 4 kvadrata po svakom licu koje je korisnik usluge, koje se u stvari nalazi u tom trenutku na nekoj proslavi. Mere jesu neobične što tiče samih svadbenih veselja, to jeste tako i to smo mi na neki način komentarisali kao inspekcijske službe i ukazivali smo jednom delu kriznog štaba da je to na neki način malo teže primeniti i spoštovati, osim distance koja se sigurno mora da poštuje, zaštitnih maski koje treba da nose zaposlena lica. Naravno, to su i gosti u problemu, ali za to nismo dobili neke posebne preporuke. Verujte mi da nije lako inspektorima da na terenu procene rizik i da izreknu to pravu meru ako je potrebno izricati.
Prateći trenutnu epidemijsku situaciju, predstavnici Ministarstva prosvete održali su sastanak sa stručnjacima iz Instituta Batut, na kome je odlučeno da se uvedu određene promene u funkcionisanju aktuelne semafor nastave. Sistem je inoviran i očekuje se da će dati rezultate, kaže ministar prosvete Branko Ružić.
Doneli smo odluku da koja će važiti naravno od sledeće iteracije, da ukoliko imamo odeljenja sa 16 i manje učenika, kada se pojave 3 slučaja zaraze, tada se prelazi na online nastavu, a onim odeljenjima sa više od 16 učenika, kada se pojave 2 pozitivna učenika u jednom odeljenju, to odeljenje se onda deli na 2 grupe i prelazi se na kombinovani model, što bi značilo dan za dan. I ako se u toj grupi, dakle u tim podeljenim grupama, pojavi više od 3 učenika, onda ta grupa prelazi na online.
Komentarišući najavljenu mogućnost testiranja dece u školama, Ružić je rekao da se o tome govorilo hipotetički, kao i da je takvo pitanje pokrenuto na kriznom štabu. Svestan je, kaže, otpora koji taj model izaziva kod roditelja, ali skreće pažnju da on neće biti sproveden bez njihove saglasnosti.
Je časova 14 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Još 10.000 mladih dobit će šansu za prvo radno iskustvo u programu Vlade Srbije Moja prva plata, najavio je ministar financija Siniša Mali. Poziv za prijavu poslodavaca otvoren je do 20. septembra, dok će mladi koji ispunjavaju uslove programa moći da se prijave od 1. do 31. oktobra. Mali je to rekao u kompaniji Esensa koja učestvuje u vladinom programu, pripremila Sandra Cvijanović.
Kompanija Esense prošle godine u okviru prvog ciklusa Moja prva plata zaposlila 3 mladih koji su na konkursu pokazali veliku sposobnost i znanje. To znanje su pretočili u iskustvo tako da će ostati deo tima, kaže direktor ove firme Miomir Nikolić.
Za novi sada konkurs koji se očekuje da izađe Moja prva plata, koja je zajedno sa Nacionalnom službom zapošljavanje i sa Vladom Republike Srbije, mi ćemo primiti 5 novih mladih ljudi iz oblasti hemije, tehnologije i ja ovim prilikom i pozivam sve te mlade ljude da se javljaju. Posebno su nam interesanti mašinski inženjeri i ljudi koji žele da učestvuju u jednom mladom kolektivnom, jer je Esensa jedna mlada firma i da tu stiču posebna znanja i iskustva.
Među troje mladih koji su prošli na konkursu Esencije i Dunja Pržulj, koja sada radi kao analitičar u fizičko-hemijskoj laboratoriji. Svojim vršnjacima preporučuje da se prijave za program Moja prva plata.
Ja mislim da sam prvo iskustvo radno uspela da steknem na osnovu tog programa, odnosno došla sam do toga da sam sada potpisala ugovor. Žela bi ovim putem i da se zahvalim mom rukovodiocu Radmili i mojoj mentorki Tamari, pomoću kojoj sam se odlično uklopila u ovaj kolektiv. Mi svakodnevno radimo na analiziranju, dakle, sirovina koje ulaze u naše proizvode, analiziramo i gotove proizvode i razvojne uzorke, odnosno uzorke iz razvojnih laboratorija, tako da mi svakog dana istražujemo, učimo nešto novo, razvijamo metode.
Prosečna stopa nezaposlenosti među mladim u Srbiji je 22%, zbog čega je odlučeno da se krene sa drugim ciklusom programa Moja prva plata, rekao je ministar finansija Siniša Mali.
Do 20. septembra pozivam kompanije na teritoriji Republike Srbije da se prijave da uzmu učešće u ovom programu. Nakon toga otvorit ćemo konkurs i za sve one mlade koji žele da u ovom programu učestvuju. Malo ćemo da podignemo taj iznos novca sa kojim Vlada Republike Srbije pomaže poslodavce. Dakle, za one koji završe srednju školu, država će isplaćivati 22.000 dinara, za one sa završenim fakultetom 26.000 dinara kao pomoć za isplatu plate. Ostatak, naravno, očekujemo da isplati poslodavac. U svakom slučaju, Srbija ide brzim koracima napred. Nama je stopa rasta ove godine za naš BDP negde oko 6,5 do 7%, bit ćemo među top 3 zemlje u Evropi kada je brzina naše ekonomije i njen rast u pitanju.
Prvi ciklus projekta Moja prva plata pokazao se veoma uspešnim, jer se odazvao veliki broj kompanija, ali i mladih. Ocenio je Mihajlo Vesović iz Privredne komore Srbije i pozvao poslodavce, ali i mlade, da učestvuju i u drugom ciklusu.
Bitka za dobre kadrove jeste u stvari bitka za stratešku budućnost kompanije i mislim da je to možda u poslovnom smislu jedan od projekata koji može najviše da podrži, a pre svega zapošljavanje mladih i pronalaženje adekvatnih kadrova uz podršku države.
Prošle godine 8224 mladih učestvovalo je i pronašlo svoj prvi posao u okviru programa Moja prva plata. 90% reklo je da će ovaj program da preporuči svojim prijateljima, dok je 80% bilo zadovoljno poslodavcem i izrazilo želju da radi kod njega.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović potpisali su memorandum o saradnji na razvoju trening centra u železničkom saobraćaju. Vlada će u izgradnju centra uložiti 5 miliona evra kako bi se za različite zanimanja u šinskom saobraćaju po međunarodnim standardima kroz programe praktične nastave na najsavremenijoj opremi obrazovali kadrovi i za našu zemlju i za države u regionu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Više i srednje obrazovanje u železničkoj tehničkoj školi u Beogradu priprema se za potpuno novu fazu. Ministar saobraćaja Tomislav Momirović kaže da će nastava u toj školi da bude organizovana po aktuelnim međunarodnim standardima.
Ne znam da li je neko od vas posetio železničku školu, da li zna kako ona izgleda sada, kako izgledaju nastavni planovi po kojima se obrazuju deca za železnički poziv. To je ono što mi želimo da potpuno promenimo, da ljudi mogu da steknu obrazovanje o novim vozovima kojima će upravljati, o novim dispečerskim centrima kakve mi trenutno gradimo, a za to nam je potrebna oprema za 21. vek. Nam je potrebno nekoliko godina da bismo doveli železničko školstvo na nivo kako imaju najrazvijenije zemlje Evropske unije. Ovo je jedan proces koji mi praktično danas počinjemo.
Ministar prosvete Branko Ružić rekao je da će dva ministarstva partnerski raditi na modernizaciji ove stručne škole.
U obrazovanje kadrova za potrebe železnica od naredne godine uvodimo dualno obrazovanje koje podrazumeva i učenje kroz rad u kompanijama Železnica Srbije i zato ćemo i osnovati modern trening centar sa najsavremenijom opremom koja će omogućiti realizaciju praktične nastave, obuku kadrova ne samo za potrebe Srpske železnice, već i za obuku kadrova iz čitavog regiona. Cilj je dakle da u naš obrazovni sistem uvedemo najnovije svetske tehnologije i prakse u domenu obuke, licenciranje i promocije obrazovnog profila za mlade koji upisuju srednju ili višu železničku školu u Beogradu, da im pružimo najnoviju opremu i nastavna učila koja su dostupna u svetu. U razvoju i najmoderniju opremu ovog trening centra Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, samim tim dakle i Vlada Republike Srbije, plan je da uloži 5 miliona evra.
Ružić je objasnio i koja nova oprema će biti dostupna učenicima i profesorima ove škole.
Nabavit ćemo najmodernije stacionarne simulatore cele kabine za upravljanje vozovima za mašinovođe, kako na železnici, tako i u tramvajskom saobraćaju. Ovi simulatori cele kabine su pandan već poznatim simulatorima koje koriste piloti Air Srbije već godinama i kakve ima naša vazduhoplovna akademija. Biće nabavljene naravno neke druge vrste simulatora za sve učesnike u praćenju vozova i tramvaja, kompaktni simulatori za obuku, nanosimulatori, virtualni simulatori i realnog okruženja. Ovi uređaji će svakako omogućiti da Srbija zasluženo zauzme prvo mesto u regionu u domenu obuke kadrova u šinskom saobraćaju i lidera u novim tehnologijama za brze pruge Srbije, a dualno obrazovanje će dobiti novu komponentu koja će dati nove generacije obučenih mladih ljudi za naše kompanije koje se bave šinskim prevozom, a svi smo svesni da smo u tom segmentu u velikom deficitu.
Železnička tehnička škola se modernizuje kako bi išla u korak sa javnim investicijama u toj oblasti saobraćaja, poručio je ministar Momirović.
Kada pričamo o investicijama u železnicu, pričamo o milijardama evra koje će doneti potpuno novi kvalitet za putnike, kargo saobraćaj i za našu infrastrukturu. I ove investicije će pravu sliku pokazati tek u decenijama pred nama i da bismo ovo sproveli, da bismo podigli železničko školstvo, da bi železnica bila ne samo osnovac putničkog saobraćaja i osnovac ekonomije, zemlja mora da ima razvijenu mašinsku industriju, mi na tome takođe radimo.
Ministarstva saobraćaja i prosvete već su zajedno pokrenula program modernizacije svih nivoa nastave za potrebe vazduhoplovstva. Pod krovom Vazduhoplovne akademije objedinjeni su kapaciteti Srednje vazduhoplovne škole iz Beograda i Pilotske akademije za civilni aviosaobraćaj iz Vršca.
U 17.24 slušate prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje danas su odnosi Srbije i Velike Britanije. Gost emisije profesor Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strateški menadžment, profesor na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, jedan od organizatora 6. konferencije o unapređenju odnosa Velike Britanije i Srbije. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike, a sa vama će biti koleginica Ivana Pribićević. 18:29, vi slušate emisiju U središtu pažnje, a u središtu pažnje danas su odnosi Srbije i Velike Britanije. Gost emisije je profesor Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strateški menadžment, profesor na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo i jedan od organizatora 6. konferencije o unapređenju odnosa Velike Britanije i Srbije. Gospodine Rabrenoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu za gostovanje.
Glavno pitanje na koje ćemo pokušati da damo odgovor u ovom razgovoru je: mogu li se sve ukupni odnosi Beograda i Londona podići na viši nivo? Ti odnosi su obeleženi brojnim pozitivnim iskustvima, kao što je savezništvo u dva svetska rata, ali i negativnim, u koje spadaju bombardovanje 99. godine, pa i stav Londona o Kosovu i Metohiji. Doći ćemo do svih tih tema, ali da počnemo od 6. konferencije o odnosima dve zemlje, koja će biti održana 1. novembra u Skupštini Srbije. Šta su ciljevi konferencije i ko učestvuje?
Nama je veliko zadovoljstvo što smo mi u agenciji Eurosfera dobili podršku od strane dva parlamenta, i to parlamenta Velike Britanije i Narodne skupštine Republike Srbije, konkretnije podršku od sve parlamentarne grupe za Srbiju parlamenta Velike Britanije na čelu sa gospodinom Andrew Bridgenom, koji je njen predsjednik, i od strane poslaničke grupe prijateljstva sa Velikom Britanijom Narodne skupštine Republike Srbije, koja broji 72 poslanika. Taj činjenica nas obavezuje da učinimo svaki napor da predstojeća britansko-srpska konferencija na temu novi bilateralni sporazum, mogućnosti za partnerstvo, trgovinu i saradnju, bude što bolja. Sada kada se ipak sa medicinskim znanjima COVID stavlja pod kontrolu, stekli su se uslovi za održavanje jedne ovakve konferencije. Dakle, za one učesnike, kako u programu, tako i za učesnike skupa, koji su u prilici da dođu, mi ćemo se sa zadovoljstvom okupiti u prostoru Kluba narodnih poslanika u Tolstojevoj 2 u ponedjeljak 1. novembra, a oni koji možda nisu u prilici, oni će putem aplikacija, putem Zooma, uzeti učešće na ravnopravan način.
Možete li nam otkrijeti neka od imena ljudi koji će učestvovati?
Evo, sa velikim zadovoljstvom želim da konstatujem da će potpredsjednik Skupštine, dr. Vladimir Orlić, biti uvodničar na ovoj konferenciji, i mogu da kažem da nas ova podrška i interesovanje Narodne skupštine zaista raduje, zato što Skupština Srbije kao zakonodavni organ igra značajnu ulogu u usvajanju propisa i u stvaranju jedne drugačije atmosfere u društvu. Te promjene pozitivne su u toku. Sa druge strane, pomenuo sam gospodina Andrew Bridgena, predsjednika Grupe za Srbiju parlamenta Velike Britanije. Moram da kažem, on je blizak saradnik gospodina Borisa Johnsona, premijera Velike Britanije, a opet, eto, splet okolnosti je hteo da je i Boris Johnson ne samo dolazi ovde službeno u ime zvaničnih državnih organa, već je njega i bombardovanje ovde zateklo. On je objektivno izveštavao o tome, saosećao je sa našim narodom tada, i raduje me što je on jedan, da kažem, poznavalac naše zemlje, za razliku od nekih drugih premijera koji to nisu bili. Želim da posebno zadovoljstvo da naglasim učešće u konferenciji gospodina Charlesa Crawforda. On je dobitnik posebnog priznanja ordena Britanske kraljice, a ne samo to, on je bivši ambasador Velike Britanije u Srbiji, a bio je i u Bosni i Hercegovini i Poljskoj, i to je jedno veliko ime, možda jedno od najvećih imena britanske diplomatije koje je figuriralo na ovim prostorima, neformalan, ali vrlo sposoban diplomata, i jako nas raduje što on dolazi, zato što su njegovi govori po različitim stručnim temama veoma poznati i često puta je bilo mudro poslušati njegov savjet. U tom panelu o spoljnoj politici, Brexitu i bilateralnom sporazumu učestvovaće i gospođa Sandra Božić, predsjednica sastav poslaničke grupe prijateljstva sa Velikom Britanijom Narodne skupštine. Imaćemo panel o mogućnostima nakon Brexita, pogled poslovne zajednice i stručnjaka. U tom panelu ćemo imati nekoliko važnih imena, pre svega James Thornley, direktor KP Advisory, zatim gospodin Siniša Krajčinović, šef predstavništva Britansko-Srpske privredne komore, kao i James Gunn, čovjek koji ovdje već deceniju i po živi i dosta doprinosi da se privuku inostrane, pre svega britanske investicije u Srbiju, on je tu u svojstvu stručnjaka za investicije. I imamo jedno veliko ime iz oblasti obrazovanja, to je profesor dr. James Kerlinci sa Evropskog instituta Londonske škole ekonomije, i zajedno sa njima bit će i profesor Milan Parivodić, koji je advokat i bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom u našoj zemlji. I posebno nas raduje što će tu biti i gospođa Nataša Kočiš, direktorka u Srpskom City klubu iz Londona. Dakle, eto, ima još panela i još imena.
Značajna imena. Može li takav događaj da da taj neki stvarni, konkretni impuls za pojačanje privredne i poslovne saradnje?
Uvijek se postavlja pitanje kakav je domašaj i kakva su ograničenja ovakvih skupova. Nama u eurosferi i, da kažem, nakon konsultacija sa predstavnicima dva parlamenta, dakle britanskog parlamenta i naše narodne skupštine, mi smo čvrsto uvjereni da ovakvi skupovi mogu da pomognu da se intenzivnije vodi dijalog o različitim temama, o raznim društvenim i privrednim pitanjima, o pitanjima iz trgovine, investicija, iz isto tako iz kulture i nauke, i čini se da svaki dijalog može da pomogne boljem razumevanju, a onda i artikulisanju zajedničkih interesa u pojedinim oblastima. A sećamo se i vremena kada nije bilo dovoljno komunikacije naše zemlje sa svetom, i tada su se postepeno položaj naše zemlje se dovodio u pitanje i dolazilo je do određenih debalansa i neravnoteže. Eto, mi želimo skromno da doprinesemo. Po načelu neka cvetaju svi cvetovi, postoje mnoge asocijacije, udruženja koji deluju na liniji saradnje naše zemlje sa svetom, postoji nekoliko asocijacija. Meni je posebno drago da su našu konferenciju pored ambasade Republike Srbije u Londonu, što je logično, podržali i Nacionalna akademija za javnu upravu sa sedištem u Beogradu, zato što se oni bave permanentnim obrazovanjem predstavnika lokalne samouprave i državne uprave, Privredna komora Srbije, zatim posebno nam je drago što je tu i Anglikanska crkva u Srbiji, a imamo i par bilateralnih udruženja kao što su Centar za britanske studije pri Fakultetu za političke nauke, koji sjajno vodi profesor Slobodan Marković, zatim tu je Srpski City klub, na čijem čelu je nekoliko naših ljudi, među kojima i Miloš Stefanović, koji također uzima učešće u konferenciji, imamo Britansko društvo Srbije koje vodi nekoliko osoba na čelu sa James Gunnom i Robinom Foxom, a također imamo i Britansko-Srpsko medicinsko udruženje i još neke ustanove. I nama je drago što za ovu konferenciju iskazuje interesovanje i Westminsterska fondacija, koja ima sedište i ovdje u Beogradu, i oni pomažu određene procese modernizacije našeg parlamentarnog života.
Dobro, kakav će biti domet konferencije, to ćemo vidjeti tek kada ona prođe. Hajde sad da popričamo o pojedinim aspektima odnosa Velike Britanije i Srbije, da počnemo od ekonomije. Kakav je obim trgovinske saradnje, ili možda još jednostavnije, šta mi to izvozimo, šta uvozimo? Ja sam videla neke podatke koji kažu da je Velika Britanija na 21. mestu kao izvozna destinacija, a na 24. po srpskom uvozu. Dakle, šta mi to imamo da ponudimo i šta možemo da uvezemo?
Eto, čini se da, dakle, u ovim odnesima koje sada možemo okarakterisati da su u celini dobri i da su u jednom blagom usponu, postoji veliki prostor za unapređenje spoljnotrgovinske saradnje između naše dve zemlje, ali ako pogledamo 2013. godinu kada smo izvozili 128 miliona eura, prošle godine smo izvezli 291 milion, Tako da čini se da nam ovaj argument daje za pravo da kažemo da za 100% i više uvećao obim izvoza, a isto tako i uvoz sa ovom zemljom je sa nešto povećan, ne za 100%, sa 179 miliona u 2013. na 238 miliona u 2020. godini. I ono što je možda i najvažnije za slušaoce, mi sa tom zemljom, a malo se zna, naš saldo je pozitivan, 53,5 miliona smo u plusu. Postoji puno zemalja sa kojima mi nismo u plusu. Tako da te stvari se onda posle pokrivaju iz doznaka naših građana koji žive u inostranstvu i još iz nekih drugih, da kažem, poslova, kao što su dolazak stranih turista, da kažem, konačni saldo je bolji, a ukupno uzev između Srbije sa svetom, ali kad govorimo o bilateralnoj saradnji, možemo da sa radošću da konstatujemo da smo mi u plusu zadnjih nekoliko godina, počevši od 2016. godine pa na ovamo. A što se proizvoda samih tiče, šarolika je ta lista. Taj plus je napravljen time otkada je kompanija Leoni Wiring Systems Southeast počela da izvozi 17 miliona evra, oko 17 miliona evra godišnje, i u Veliku Britaniju je to počelo da generiše 20% ukupnog izvoza u Veliku Britaniju, u naše zemlje. Oni su veliki izvoznik, oni dakle ovde jesu strana kompanija, ali rade po domaćim propisima, zapošljavaju naše građane, radno sposobne, i plaćaju porez ovde i reinvestiraju ovde, da kažem, svoj profit. Ali ne samo oni, tu su pre svega gume, pneumatske gume, zatim pumpe za grejanje, zatim cevi, creva, maline, voće, delovi za sedišta, zatim preparati za pranje i čišćenje, sve se to našlo u izvozu Srbije za Veliku Britaniju u, da kažem, u ovom najnovijem periodu. A isto tako kad govorimo o uvozu, možemo da pomenemo nekoliko osnovnih proizvoda koji mogu da zanimaju naše slušaoce, da su to lekovi, gasne turbine, zatim tu su prediva, reagensi koji su za dijagnostiku, automobili, zatim repromaterijali za proizvodnju prehrambenih proizvoda i još neki drugi proizvodi. Ali u svakom slučaju, eto, rekli ste na 21. mestu, to mesto mislim da bi bilo kratkoročno gledano moguće da se dođe jednom intenzivnijom aktivnošću do toga da Britanija dođe među prvih 10 spoljnotrgovinskih partnera, i za to je potrebno da se angažujemo mi svi.
Mislite među 10,
da dođe među prvih 10, ali ja želeo bih da pomenem da je Velika Britanija i upravo među 10 najjačih investitora. Dakle, ono što želimo sa trgovinom, ona je već među prvih 10 naše zemlje, nalazi se na 10. mestu, tako da za period od 2010. do 2019. oni su investirali 608 miliona eura, a od januara do decembra prošle godine 106 miliona eura. I tu ima nekoliko investicija britanskih u Srbiji, kao što su Mid Europa Partners u prehrambenoj industriji, ranije je tu bio British American Tobacco, kupili su duvansku industriju Vranje, zatim imamo Prime Vigilance, Poseidon grupa u oblasti nekretnina, ovih shopping molova, Endava u oblasti IT-a, DS Smith u industriji ambalaže i Mineco LTD u oblasti energetike u više opština.
Sad, šta je tu bitno da spomenemo? Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji potpisan je u maju mesecu, ako se ne varam, ali sa kašnjenjem od nekoliko meseci. Dakle, nije se tu dovoljno brzo odreagovalo na posle Brexita. Koliko nas je koštalo to kašnjenje i šta podrazumeva sporazum?
Eto, nažalost, jednim delom zbog posljedica usporenog rada zbog COVID-a naše administracije, a sa druge strane možda i subjektivno malo je slabije radila administracija na tom planu i oni, jako oni kažu da nisu, pa je čak i predsjednik Republike pomenuo bio, dakle, da je i opomenuo. Dakle, ipak je došlo do toga da se sa određenim kašnjenjem od 4,5 mjeseca u odnosu na datum kada je Britanija izašla konačno iz Evropske unije, da mi sustignemo to kašnjenje. Tih 4,5 mjeseca osjetila se jedna, da kažem, jedno usporavanje spoljnotrgovinske razmene sa Britanijom, zato što u tom periodu su važile određene naknade, koje se naravno zovu carine, i u oba smera, ali je došlo do jednog blagog pada u spoljnotrgovinskom poslovanju. Privrednici su jako lepo prihvatili informaciju da je u aprilu taj sporazum potpisan, a zatim u maju stupio na snagu i od tada postoji jedan blagi optimizam sa uverenjem da se tokom ove godine postepeno taj obim spoljnotrgovinske razmene vraća na stari nivo. Mene posebno raduje da u tom dijalogu između gospodina Borisa Johnsona sa britanske strane i našeg najvišeg državnog rukovodstva, sa naše strane stvorena je jedna dobra atmosfera, pa su na liniji te atmosfere ovdje ove godine posjetili Srbiju i ministar za izvoz Velike Britanije, gospodin Graham Stewart, i isto tako ministar odbrane Ben Wallace, jer mi u oblasti bezbednosti imamo, da kažem, dobru saradnju. Tako da, eto, Britanija sada je podržala potpisivanje ovog sporazuma. To podrazumeva da se vraćamo na one standarde koji su bili u sklopu sporazuma dok je Britanija bila u Evropskoj uniji, odnosno spoljnotrgovinsku saradnju bez carina, i eto, raduje nas da možemo da nastavimo tamo gdje smo stali, a prostora za to ima mnogo, zato što to tržište ima skoro 70 miliona građana i platežna sposobnost je velika, tako da zaista tu prostora ima, ali moramo da se dobro organizujemo, bolje nego do sada, i zato ova konferencija želi da pomogne da svi oni koji su zainteresovani, ako su sarađivali i ako nisu sarađivali, a imaju mogućnosti za uvoz i za izvoz, da jednostavno da se zajedno okupimo, da pokažemo snagu naše privrede u Klubu narodnih poslanika u Beogradu 1. novembra u ponedjeljak zajedno sa predstavnicima Velike Britanije, i da to bude bar jedan mali korak napred u odnosima te zemlje što se tiče ekonomije.
Unapređenju odnosa je sad. Politički odnosi Srbije i Velike Britanije su malo komplikovaniji od ovih u domenu ekonomije, i da kažem opterećeni nekim događajima iz bliže prošlosti, kao što su bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, priznanje Kosova, pokušaj Velike Britanije da provuče rezoluciju o genocidu Ujedinjenim nacijama. Mnogo ljudi u Srbiji misli da Britanija ima negativan stav prema Srbiji. Da li je to tačno, i ako je tačno, gde vi vidite razloge?
Odnosi Velike Britanije i Srbije, kada pogledamo unazad pa do danas, su bili složeni i u zavisnosti od oblasti saradnje šaroliki, oni su se menjali. Imali smo uspone i padove, to je išlo od velikih partnerstava o kojima ste vi malo pre nešto rekli u vreme dva svjetska rata, pa i do velikih nesuglasica koje ste pomenuli. Balkan je sam po sebi jedan specifičan prostor i prolazio je kroz razne društvene transformacije u periodu koje je za nama pa do danas, i položaj Srbije je bio kompleksan. Tokom osamostaljenja, eto, nije tajna da je Velika Britanija podržavala Otomansko carstvo da opstane iz jednostavnog razloga. Želili su da spreče uticaj Rusije na ovim prostorima. I ta jednostavna igra se provlači, društvena igra, sve do današnjih dana, kada također u onoj meri, ako oni posumnjaju da neka zemlja je više naklonjena nekakvom takozvanom suprotstavljenom taboru, onda oni zauzimaju jedan hladni i uzdržani odnos. Dakle, bitka velikih...
Kažu, na primjer, mali Rusi.
Mali Rusi. Bitka za uticaj na Balkanu traje zadnjih 200 godina i ja moram da kažem, 1837. godine je pukovnik George Lloyd Hodges došao iz Engleske u Srbiju i ovdje ga je primio naš veliki lider knjaz Miloš u tadašnje prestonici u Kragujevcu, poklonio mu sablju i knjaz Miloš je bio svestan da Srbija mora da razvija odnose ne samo sa istokom, već i sa zapadom i kažu da su oni jako dobro sarađivali tokom tog mandata George Lloyda Hodgesa. Srbija je zemlja koja pažljivom međunarodnim odnosima mora da filigranski bira putanje kojima se kreće, da se više nikada ne ponove nesuglasice koje smo imali sa, ne samo sa Velikom Britanijom, već sa 19 moćnih zemalja NATO pakta, u kojima je stradalo i nedužno stanovništvo Srbije. To je jedan moment koji je osoben i koji je svakako bacio senku na odnose sa Britanijom, ali od tada je prošlo 20 godina i jednostavno traže se putevi i mogućnosti za saradnju. Od tih neprijatnih momenata sećamo se i savezničkog bombardovanja koje je, ali moram opet da kažem, i Draža Mihajlović je tražio to bombardovanje naših gradova. O tome postoji zabeleženi zapisi, a isto tako vrhovna komanda štaba druga Tita. Tako da nekad smo i mi prizivali, ali to je traženo zato što je postojao zahtev i oni su smatrali da postoji potreba da se uništavaju proizvodni pogoni koji snabdevaju Nemci. I eto tada je bila, dakle, suprotstavljeno borba protiv Nemaca. Rusija i Velika Britanija su tada bili saveznici. I onda možemo da dođemo do jednog stava da zapravo u odnosima između zemalja ne postoje večita prijateljstva i neprijateljstva, već večiti interesi, i samo je potrebno da male zemlje sa malo više sluha se potrude da nađu mesto ovom našem kolektivnom postojanju, da ne budemo baš na liniji konflikta tih velikih sila. Nekad je to lakše, a nekada teže, zavisi od konstelacije snaga. Bombardovanje koje ste vi pomenuli je niz složenih okolnosti koje su se odvijale paralelno. Imali smo pad Sovjetskog saveza, imali smo ujedinjenje Nemačke koja je željela da izađe na tople more, a i mi ovdje u Jugoslaviji kažu da su svi ovi lideri željeli da budu mali Tito, ali nije bilo toliko prostora.
Uvijek su to brojni, složeni, prepleteni interesi. Nećemo se u to sad zalaziti. Diplomatski odnosi dve zemlje, kada su uspostavljeni?
1837. godine su uspostavljeni diplomatski odnosi dolaskom pukovnika Georgea Lloyda Hodgesa na naše prostore i eto, knjaz Miloš i on su dobro sarađivali, ali bilo je tu još nekoliko momenata. Je, opet želim da napomenem, mislim da je interesantno da smo 2017. godine obeležili 180 godina od diplomatskih odnosa i tada je Eurosfera, mi koji smo okupljeni, da kažemo Eurosferi, zajedno sa našim prijateljima iz Britanije i naravno domaćinima iz Srbije obeležili. Tada nam je specijalni gost bio Sir Paul Judge, predsjednik Britansko-Srpske privredne komore. Sir Paul Judge nažalost preminuo u međuvremenu, ali on je bio jedna vrlo istaknuta figura. On je 10 godina bio direktor konzervativne stranke i obavljao je razne druge vrlo ozbiljne poslove u Velikoj Britaniji. Dosta je pomagao te odnose i tada je bila jedna intenzivna atmosfera unapređenja tih uzlet u tim privrednim odnosima. Mislim da ta osnova i danas daje određenu snagu. Međutim, kad govorimo o momentima odnosa između Britanije i Srbije kroz istoriju, bilo je tu nekoliko momenata, od Berlinskog kongresa do Londonske konferencije. Pomenuli ste Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat i još razne neke druge momente u kojima se Velika Britanija uključivala na ovaj ili onaj način, nekad podržavajući nas, nekad usporavajući određene procese, ali jednostavno vidjeli smo dakle da velike sile imaju svoje poimanje međunarodnih odnosa i da male zemlje moraju da se uklapaju koliko to mogu, a nekad očigledno nešto izgleda da moraju i da otrpe, i da takvih primjera ima jako mnogo kod nas i u svetu.
Da kažemo nešto i o vezama u drugim oblastima. Poseban nivo su kulturne veze, veze u domenu obrazovanja, nauke, dijaspora naša u Velikoj Britaniji. Ima li tu prostora za unapređenje?
Pa eto, kad govorimo o vezama koje nisu usko privredne i, da kažem, međudržavne, i u najtežim, najdelikatnijim momentima odnos međudržavnih odnosa, te rekao bih naučne i kulturne veze su ipak funkcionisale, one su svakako imale svoj veći uzlet u nekim podsticajnijim okolnostima, ali eto, mislim da o tome svemu govori jedna dobra knjiga pod nazivom Britansko-srpski odnosi od 18. do 21. veka, čiji urednik Slobodan Marković, nedavno je objavljena ovdje i promovisana. Dakle, odnosi su složeni u oblasti nauke i kulture, brojni. Ima tu i, eto, malo smo nešto rekli o nekim drugim sferama i koji su malo zatezali odnose momentima, ali treba reći da postoje primjeri fascinantnih žena, bolničarki i lekarki, kao što su Elsie Inglis ili Flora Sands, koja je bila kapetan srpske vojske, i brojne, kažu da je 600 ovde žena bilo i borilo se u Prvom svjetskom ratu, da kažem, pomažući.
Ono čega se treba povremeno setiti.
Povremeno setiti i da takve primjere pokušamo da povećamo.
Da. Gospodine Rabrenoviću, bližimo se kraju razgovora. Volila bih za kraj da čujem neku vašu ocenu. Velika Britanija je napustila Evropsku uniju posle skoro 50 godina članstva. Smirio se taj politički zemljotres i na jednoj i na drugoj strani. Po vašem mišljenju, šta je Britanija dobila, šta izgubila Brexit?
Pa eto, kada govorimo o Brexitu, ostanak u Evropskoj uniji bi svakako davao mogućnost neposrednog pristupa tržištu od 500 miliona ljudi, zatim davao bi možda bolju koordinaciju na planu borbe protiv nekih pretnji kao što su terorizam i prekogranični kriminal, i svakako da bi to bilo dobro. Međutim, čini se da su oni isposlovali izlaskom iz Britanije, potpisivanjem niza sporazuma, da imaju jedan povoljan tretman u pogledu carina u oblasti trgovine, i imaće, dakle, izlaskom iz Britanije, iz Europske unije, Britanija je dobila bolju kontrolu svoje spoljne politike, veći nacionalni suverenitet i mogućnost za bolje trgovinske aranžmane sa zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države. A moram da kažem da i dok su bili u Evropskoj uniji, oni su imali vrlo jedan vešt pristup, pa oni tako, na primjer, nikad nisu prihvatili euro i nikad nisu dozvolili šengenski vizni režim.
Veliki stepen autonomije su u stvari oni zadržali za svo to vreme.
Ne? Tako da Britanija je nalazila načina da se snađe u tim odnosima. Ovo je sad jedan prelazni period, još je rano za konačnu ocenu rezultata Brexita, koji je postupak koji je u toku. Uglavnom, britanski narod je sa malom tesnom većinom rekao svoje. Naravno da je lider Brexita Boris Johnson. Oni su čak imali i nesuglasnice sa Terezom May, za koju su smatrali ono tvrdo krilo Spartanci, kako su se zvali narodni poslanici koji su otkazali poverenje Terezi May, jer su smatrali da ona neiskreno i nedovoljno podržava Brexit, i njihova parola je bila bila Get Brexit Done, dovršimo Brexit, oni su u tome uspeli i to je jedno istorijsko poglavlje novo otvoreno i mi smo sada svi učesnici tog procesa. Ja samo želim da privreda Srbije i da kažem naši predstavnici, državni predstavnici iskoristimo ovu šansu, možda će sa Brexitom se otvoriti neke perspektive Velike Britanije na drugoj strani koje oni priželjkuju, ali i mi možemo da naš mali čamac, a to je Srbija, vežemo za takve velike brodove kao što je Velika Britanija i onda verujem da će to doneti podsticaje i prosperitet u međunarodnim odnosima.
Što je ideja konferencije 1. novembra, možda 30 sekundi vaš poziv.
Eto, još jednom pozivamo sve one koji su zainteresovani za britansko-srpsku konferenciju u klubu narodnih poslanika uz pokroviteljstvo i podršku parlamenta Velike Britanije Grupe za Srbiju i Grupe prijateljstva sa Velikom Britanijom naše skupštine otvara dr. Vladimir Orlić i gospodin Andrew Bridge. Mnogo zanimljivih tema, više informacija na sajtu eurosfera.org i iskreno zahvaljujem Radio Beogradu, prvom programu koji je dao priliku da se setimo britansko-srpskih odnosa u raznim segmentima i evo da jedan događaj koji je važan za građane i za privredu i za lokalnu samoupravu na ovaj način najavimo.
Hvala vama što ste bili gost emisije U središtu pažnje, profesor Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strateški menadžment, profesor na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, jedan od organizatora konferencije o kojoj smo danas razgovarali. Emisiju potpisuju producent Bojana Tufekđić, tonmajstor Darko Milosavljević. U studiju sa vama su bile Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.